Hanazava ny masopana antsika ne Andriamanitra raha in'izay Jesosy Kristy tompontsika mba ahalalantsika ny fanantenana ny antsoantsika. Aleloia. Evanjely masina no soratan'ny masinda Marka nalaina tao amin'ny toko fahafito. Tamin'izany andro izany dia niangona teo amin'i Jesosy ny farisianina sy ny mpanoradalàna sasany avy tamin'i Jerosalema ka nahita ny mpianatr'i Jesosy sasany nihinana tamin'ny tanana tsy madio, izany hoe tsy voasasa. Fa ny farisianina sy ny jodo rehetra moa dia tsy mihinana raha tsy efa voasasany tsara aloha ny tanany, fa mitanany fanaondrazany izy. Ary raha avy any an-kianja izy a dia tsy mihinana raha tsy efa ny sasa. Maro koa ny fombandrazana hafa no raisiny ho tanana dia ny fanasana ny kapoka, ny tavoara, ny fanakavarahana ary ny farafara fihinanana. Ka dia nanontany an'i Jesosy ny farisianina mba mpanoradalàna nanao hoe, nahoana ny mpianatra ao no tsy mitandrina ny fanaondrazana fa mihinana amin'ny tanana tsy misasa? Ary hoy ny navalin'i Jesosy azy ireo, marina tokoa ny namana n'izay anareo mpaitsara velatsihy, araka ny voasoratra hoe, ity fireneny ity manahajahy amin'ny molony fa manalavitra ny fony, ka foana ny vavahanareo amiko satria didin'olombelona no ataon'ny fampianarana. Ny didin'Andriamanitra hafoinareo fa ny fanaon'ny olona kosa tananareo. Ary ny antso ny vahoaka naikeo amin'ny indray Jesosy ka nanao taminy hoe, mianoa ianareo rehetra ka mahafantara, tsy ny zavatra avy any velany miditra ao anatin'ny olona no mahaloto azy, fa izay mivoaka ao anatin'ny olona no mahaloto azy, satria avy ao anatiny dia avy amin'ny fonin'ny olona no iaviany ny sainy ratsiny, dia ny fakambadin'ny olona, ny fijangajangana, ny famonoan'olona, ny alatra, ny fahihirana, ny asoparana, ny afetsen'ny ratsy, ny fijejojejona, ny fialonana, ny vavaratsy, ny fiavonavonana, ny fahadalana. Izany zavatra tsy rehetra izany no avao anatin'ny olona ka mahaloto azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derane ho anao ry Kristy. Kristianina havana, misy fifandroritana matetika eo amin'ny fomban-drazana, izany hoe ny kolotsaina, ny fady, ny fomba mampanao sy ny sisa, sy ny evanjely ankilany. Izany indrindra no adhevitr'i Jesosy sy ireo manam-pahefana jody. Momba ny fahadiovana sy ny fisasana no resaka, iaraha-miaiky fa antoko ny fahasalamana sy ny maha-olombanona ny fahadiovana. Fa ny fitsarana miaro fanamelohana na filazana fa fahotana mafatikosa ny tsy fanazana izany dia azo lazaina fa tafahoatra ihany. Faharoa manaraka izany, mihoatra lavitra noho izany aza ny tenin'i Jesosy manitsy ireo farisianina sy mpahay lalàna jody. Ekena fa tena ilaina ny fahadiovan'ny vatana sy ny tena manontolo. Ekena fa tena ilaina ny fahadiovan'ny fitaovana, ny fitafiana, ny fitaovam-pihinanana sy ny sisa sy ny sisa. Fa ny tena ilaina hoy Jesosy dia ny fahadiovan'ny ao anaty, ny fo, ny saina, ny fanahy. Izany no tena ilaina madio, satria ratsy ny madio ivelany tahaka ny fasana hoe fitenenana fa fiatsarambelatsia izany. Ny fahadiovam-po, ny fitiavana, ny famindram-po, izany no tsy maintsy katsahana indrindra. Tsy ambava sy amolotra ifotsiny fa atao amin'ny fiainana sy amin'ny atao rehetra. Tonga hatrany amin'ny fivavahana sy ny fifandraisana amin'Andriamanitra azy izany. Tsy misy antony inona raha toa ka fombafomba sy endrika ivelany fotsiny ny fivavahana, lasa ilay fomba n'olombelona indray no mba hatoerana. Mety ho latsaka amin'izany fakampanahy izany ihany koa isika raha tsy miezaka miaina ny torohevitry ny vaovao mafaly. Ny maha kristianina manko tsy vitany hoe mitanisa ny lisitra ny sakramenta noraisina, fa aoka ampifanarahana ny hevitra tsara sy ny teny tsara ary ny fiainana tsara. Fiadiana amin'ny toetra ratsy mahazatra sy fanoerana ny fahotana mba hikoloana ny fahadiovam-po no ankasitrahan'Andriamanitra araka ny salamo fahatelo amin'nyroapolo sy Matio toko fahadimy andinin'ny fahavalo hoe izay madio fo no ahita an'Andriamanitra. Amena.